Armas kogudus, tervitan sind siin, Issanda Jeesuse nimel. Iga ühte, kes sa vaatad, oled võtnud aja, et keskenduda Jumalale ka ülekande vahendusel. Usume, et Jumala vaim on ligidal. Soovin head Eesti Vabariigi saabuvat aastapäeva. Baptisti kogudusena tähistame ka Eesti baptismi koguduste 141. aastapäeva täna. Need päevad satuvad samale ajale. Ja üle selle meie riik on taevas head issanda päeva, nagu igal pühapäeval. Jumala sõna ütleb, looda issanda peale ja tee head. Ela oma maal ja pea ustavust. Kui ma mõtlen, et 141 aastat on sellest ärkamisest, millest sündisid baptisti kogudused, siis need kogudused on siin Eestis üle elanud 5 või 6 riigi korda. Jumala sõna läheb ikka edasi. Saari Venemaa, Eesti Vabariik, Saksa okkupatsioon, Nõukogude okkupatsioon, pikemalt ja lühemalt siis jälle Eesti vabadus, aga Jumala riik läheb edasi läbi kõiki taegade. Ja meil on põhjust olla tänulikud sellest, et Jumala ehitab oma riiki, aga olla tänulikud ka vabaduse eest, mida ta annab välises mõttes meile. Nii et seda me täna tähistame, sellest me laulame, sellest me palume. Ja me alustame lauluga, mille refrään on palve, lassu vaim täidab selle maa, nagu vesi merepõhja nõnda katab sinu au me maa. Ja tõuseme seda kõik laulma.
Yeah.
see, mis on Jumala sõnal, nii me kuuleme Jumala sõna lugemist, ole hea siin.
Psalm 22, psalmist kirjutab. Sest Issanda päralt on kuninglik võim ja ta valitseb rahvaid. Kõik ilmamaa võimsad kummardagu tema ette vajugu põlvili kõik, kes lähevad alla põrmu ja kelle hinge ta jätta ellu. Ja veel esimese Timoteuse kirjast. Ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema eest palveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest, kuningate ja kõigi ülemuste eest, et me võiksime elada vaikset ja rahuliku elu kõiges Jumala kartuses ja väärikuses.
Ja kord aastas me Eesti Vabariigi kodanikena ka siin laulame Eesti hümni, eriti paneme oma südame sellesse kolmandasse salmi, kus on palve su üle Jumal valvaku.
Ja me palvetame, suur Jumal, meie rõõm ja tänu on, et me võime täna siin koos viibida ja mõtiskleda selle üle, et meil on praegu vabariik. Meil on võimalus selles vabariigis kummardada sind. Meil ei ole tagakiusu, avaliku tagakiusu. Meie palve on issand, et eriti meile, kes me oleme veel nooremast põlvkonnast, sa võiksid südamele panna, teha sa aru saadavaks meile, missugune kingitus see on. Et me oskaksime seda hinnata, et me oskaks mõista, kuidas sina oled läbi ajaloo liikunud, mis kingitusi sa oled annud inimestele, kuidas sa hoiad meid tänase päevani. Aga luba palun, et üle kõige me austaks sind oma igapäevases tegemises, oma töökohas, oma koolis, oma peres, meie riigis siin. Luba palun, et me igatseks sind kõigega austada. Amen.
Ja me laulame veel koos, meil on täna muusikalised külalised Elvast, olge head, tulge siia ette ja laulame järgmise laulu nendega koos. Tiigililled ansambel Elva baptisti kogudusest ja siin alguses veel ühe kummarduse ülistuse Jumalale sinu poole maa me laulame koos nendega.
Sinu poole maa,
Issand, et sinu tõotus on, kui me loodame su peale, siis sina ei jäta meid häbisse. Issand, täname ka laste eest, keda sa meie keskel oled usaldanud, kui nad nüüd lähevad pühapäevakooli tundi, siis me terve kogudusena palume Jumala õnnistust nende tarkusele, nende emotsioonidele, nende elule tervikuna, et nad võivad kasvada Kristuse tundmises, õnnistada kõiki õpetajaid ja palume, et see hea sõna jääks nende elus püsima. Ja õnnista jätkuvalt Jumala teenistust, mis siin jätkub. Aamen. Võtame palun istet ja head lapsed, minge julgelt oma tundidesse ja õpetajad ka. Ma räägin natuke teadetest, kas te jääte siia seisma, võtate vahepeal istet. Võtke vahepeal istet. Nii, meie suur eesaigus on lisaks vabariigi sünnipäevale ka mitmeid teisi sünnipäeva lapsi meeles pidada, kes sel nädalal tähistavad oma tähtpäeva. Ja on kolm sünnipäeva. Maria Rizanova, kes on meie venekeelses osas Ukrainast tulnud õde. siis Olga Pilous ja siis on Johanna Paldrel juubeli sünnipäev. Mul on ka isiklik side temaga, aga ta on meie koguduse liige noorte tiimis. Ja Johanna, tahame sind koguduse poolt õnnitleda. Jehova, anna mulle teada oma teed, õpeta mulle oma radu. Pane mind kulgema sinu tõe teed ja õpeta mind, sest sina oled mu pääste Jumal. Rõõmu ja Jumale juhatust uuel eluaastal ja õnnistus soovit sulle 20. juubeliks sinu koguduse poolt. Ja õde Mariale, kellel on 81. sünnipäev, anname venekeelsel teenistusel selle kaardi ja lille üle. Siis meie nädal jätkub erinevate võimalustega kogunemiseks. Nädala sees regulaarsed kogunemised on neljapäeviti noorteõhtu, aga sel neljapäeval enam noorteõhtut ei ole, sest on noorte laager tulemas. Nii et on noorte talve laager reedest kuni pühapäevani Nutsakul. Juuniorid ja noored koos alates 11. kuni 26 või midagi sinna kanti. On ühine laager, sinna on palju inimesi reginud, ettevalmistused on olemas tehtud. Nii et siis regulaarsed noorteõhtuid neljapäeval reedel ei ole, vaid on noorte laager, kellele ma kuulun. Ja meie eesaigus, kes me kaasa ei lähe, on palvetada nende eest ja seal on ligi 50 noort kokku tulemas. Siis nädala sees alustame alfakursusega teisipäeval juba ülehomme. Sinna on mitmed registreerunud, rohkem on ka teada annud, kes pole ennast veel kirja pannud. Julgustan, pange ka veebilehe kaudu ennast kirja, siis me teame täpsemalt, kui palju on tulemas, aga võib veel meelde tuletada ja julgustada Ristiusu põhitõdede kursus, kus saab küsida, kaasa elada, usku kasvatada, ka kahelda ja kaasa mõelda, nii et teisipäeva õhtuti kell 6.15 algab sel korral. Ja siis järgmisel pühapäeval taas jumalateenistus, kell 11 eesti keeles, kell 1 vene keeles on kuu esimene pühapäev. Pühaõhtu söömaaeg, kus me Kristuse surma meenutame, on samuti järgmisel pühapäeval. Nädala sees ka eestpolvetuba, erinevad kodugrupid, peame need meeles. Ja viimane meeldetuletus on see, et meie koguduse juhatuse ja revisjonikomissioni valimised tulevad märtsi teises pooles. On veebruarikuu olnud kaalumise kuu neile, keda on esitatud, kellele on tehtud ettepanek kandideerida. Mõned on vastanud, mõned ei ole veel. Täna ka palvetame, et Jumal annaks selgust, sest lõpuks üks on, mida me inimlikult kaalume, teine on see, kui Jumal kutsub, siis ta ka varustab ja sellele me võime toetuda. Nii et jätkame palvetamist. Ja sellega seoses siis 9. märtsil, see on pühapäeval, kella 5. on meil koguduse osadusõhtu, kus muuhulgas ka on need kandidaatide tutvustamine. Nad räägivad natuke endast, aga seal on ka muid teemasid. Natuke vaatame juba sügisesse, kuidas suurele evangeelsele sündmusele vastu minna, kuidas me kogudusega sellega kaasas olema, mis sügisel on Lootuse festival Tallinnas Tondiraba jäähallis. Sellised on meie teated, aga nüüd veel kord tere tulemas Tiigilillede ansambel Elva kogudusest. Te olete juba meid teeninud, aga nüüd tulevad mitmed laulud ja ka tunnistus teie poolt. Ma tean, et teil on sellised head vanad laulud ja Eesti baptismi ajalugu meenutades seal on olnud erinevaid lauluraamatud, tallekiitus ja võidulaulik erinevatel aegadel ja sealt kuskilt varasemat aegade kihistustest need tulevad. Nii et Jumal ennistagu teie teenimist, olge head!
Jumal on hea. Armu ja rahu teile rohkesti. Ja kõigepealt ma toon ka Elva baptisti koguduse poolt tervitused, nagu meil ikka kombeks on, isegi aastapäeva tähistamise ajal ikkagi. Ja paari sõnaga lihtsalt räägin sellest ansamblist, et kõigepealt, et miks me sellist nime kanname. Sest tiigililled ei ole ju väga levinud ja väga kaunid, mida kõik ihaldavad, ja meie nüüd oleme tiigililled. Üks lugu lihtsalt oli meil. Meil üks arma sõde, ta on seal Mooste kandist. Seal on tal sugulased ükskord, seal üks vana memm tahtis sünnipäeva pidada. Ta vist on mingi 70 midagi taulist ja tahtis, et mingi vanade lauludega nagu keegi tuleks ja laulaks ja rõõmustaks teda. Ja saime pundi ansambli nagu kokku. Ja siis, kui me läksime sinna lava peale, hakkasime tõusma ja siis ma mõtlesin, kuidas ma ennast tutvustan, mitte ennast, vaid meie koosseisu. Et mingi nimi võiks ikkagi olla mingi koosseisul alati. Ja siis hästi lihtne valem. Matemaatikud armastavad valemid, küll. Isa oli mul kunagi matemaatikõpetaja. Kus me pärit oleme? Millisest tänavast? Ettepanek tuli Tiigi tänavast, me oleme Lille tänavast ja me saime koosseisu kokku enam vähem kahe tänava peale kokku. Lille, Tiigi. Aga miks ka mitte? See oli meie selle nime sündimise lugu. Ja peale seda laulmist oli mingi paus ja siis hakkas kuskilt tulema. Ühed tahtsid ja teised tahtsid kuskil ja need vanu laule. Hea on laulda, eks ju? Väga. Ja meie avastasime tegelikult ka selle käigus ka need unustatud neid võidulaule, mida isegi Pruuni laulikusse pandud, seal tuli Talle kiituse laulu, Sioni lauljast leidsime ja neid oli, järjest tuli ja nüüd me oleme siin. Ja millest kõige olulisem osa on? Ma avastasin nendes lauludes sõnumites selle, millest ma kohati võiks öelda, ma ilma enda teadmat ma tundsin puudust, sest ma lugesin neid tekste, neid sõnumeid. Just seda on meil vaja. Seda on vaja ja paljud vanemad inimesed koguduses, kui arvati heaks, et me võiks oma koguduse ka teenida, siis tulid just vanad, tulid suur tänu, tead, nii head ja laulge veel. Ja täna me oleme siin, aga nüüd me laulame nüüd, meil on praegu 4-5 laulu järjest, paar laulu ja siis on meil üks tunnistus ka. On lubatud, et üle 10 minuti ei lähe. No mina juba sissejuhatusega vist läksin juba nii kaugele. Aga praegu aitame. Esimene laul ongi meil võidulaulude kogumikust. Jeesus, sa armastud auline päästja.
Jeesus, sa armastud auline päästja, otsid mind perega saatana käest. Kiituse helinad tõusvad nüüd hingest, tänu ma annan sul päästmise eest. Halleluja, nüüd ma vaba ja priim, halleluja, nüüd ma Jeesus mind päästab.
järgmist laulu. Ma kuskil enne noodis ei olnud näinud, ma ei olnud laulnud. Mingil hetkel ma läksin pereraadio, tähendab, vaimuliku varasalve, selle, kus hästi palju vanu salvestis on üles toodud ka muusikalises osas. Ja siis ma leisin, kus üks meesterahvas, üks duett, vana menetiimis kitarriga, laulsid Galilea lainetest. Siis teise leidsin, kus Olevist ja kirikukvartett laulis, aga kuskil, ma ei tea, 70-ndates. Kuidagi sõnum oli nii hea. Ja kuskil ma leidsin isegi käsikirjaliku noodi lõpuks, natuke teist moodi küll, aga Galilea lained vaikselt kohavad.
Kas näed,
tunnistus, mille sündmus toimus läinud aastal. Ja see räägib sellest, kuidas me oleme elu viimastel hetkedel valmis Jumalat vastu võtma ja tema kutsele järgnema. Ma olen üks lihtne inimene, usklik, ei ole kuskil kõrgel mingi positsiooni peal, aga mul on väga palju usklikest sõpru, aga ka maailmast. Ma olin Elvas tööl aastaid lastega tegelevas asutuses, kunagi väikelaste kodu. Ja suvisel ajal anti mulle puhkust ja ühel suvel tuli mulle appi üks vanem mees juba pensioni eas. Ja ta oli väga vitaalne, väga tubli ja minust oli, temast oli minule palju rõõmu. Ja seal me tutvusime temaga. Sellel suvel, siis kui puhkus läbi oli, siis me mingisuguse kontakt temaga ikka oli, mõtlesime, vahepeal helistasime. Aga üldiselt ta oli niimoodi, et ma ei saanud aru tema suhtes, et kui suur usklik tema nüüd on. Pigem ta oli, rääkis nagu maailma keeles rohkem. Aastad läksid. Abikaasa oli saanud siis tolle töömehe abikaasaga tuttavaks, mingi kontaktid olid. Ja kui ühel päeval abikaasale helistati, et see sama hea sõber, et on haiglasse viidud, aga 2 nädalat läks mööda, siis viidi ta hooldekodusse. Ta oli väga suur terviserike ja siis ta oli öelnud niimoodi, et see Peigo oli selle mehe nimi, tahab Kallet näha. Ta oli juba hooldekodus. Ta tahab Kallet näha. No ilmselt tulin ma meelde, ma ei tea, kas siis niivõrd usklikuna, aga midagi ta vajas. Ja ma vaatan vahepeal kelle ka. Ja me võtsime kätte ühel päeval, läksime hooldekodusse teda vaatama. Meil oli pilli kaasas, gitar, meil olid kaasas laulud, mida me armastasime abikaasaga laulda. Seal oli võidulauludest, aga seal oli ka teisi. Ja ta sai väga puudutatud. Ta oli voodis. Ta väga voodist välja enam ei saanud käia, aga suhtlesime hääl kähises küll nagu ja ta sai veel telefoni kasutada. Ja ta tahtis neid laule kuulata, oli väga kaasas. Ma mingil hetkel nägin pisarait tema silmas. Aga see kord jätsime. Soovisime Jumala rahu. Ja mõni nädal läheb mööda. Teavitus oli, et ta olukord läheb ikka halvemaks. Ja siis ühel päeval abikaasal helistab ja siis ütleb, et see sama Veigo tahab. Ta sai aru, et tema lõpp läheneb. Ta tahab, et Kalle teda mataks. Ma ei olnud elus kunagi ühtegi inimest matust. Ma olen ainult puhpili mänginud seal aua ääres, aga mitte seda. Aga nüüd järsku tema arvab, et mina oleksin matmas teda. Aga me saime enne veel, läksime teda vaatama. Jälle pill oli kaasas, me laulsime. Siis ta ei saanud enam rääkida, huuled liikusid, oli küle peal voodis. Mingil hetkel üks laul oli läbi. Tal olid pisarad silmas, ütleb, suu liigub midagi. Oot, mis sa räägid? Ma saan aru, laulge veel. Laulusõnad, mida me just asja oli lõpetanud, algas niimoodi, suu poole Jeesus kisendan. Mu abimees, ma hüüan sind. Ta tahtis uuesti seda laulu kuulata. Me laulsime uuesti. Me olime palvetanud tegelikult enne juba, pääste palve ära lugenud selle mehele. Ja siis, kui ma aru sain, et see kohtumine võib jääda viimaseks, siis ma mõtlesin, et kas on mingi võimalus, et selle meelt mingi sõnum jätta, et ta saaks midagi ta öelda ja suuda. Ma võtsin ühe tühja mingi lauliku, tähendab laululehe võtsin, kus teine pool oli tühi. Ütlesin, kuule, kas sa saad, mul on Priias ka, kirjutad ma need olulised mõtted sinna A4 paperi peale. Andsin ühe kaustadale sinna alla ja ta ajas kuidagi kürnamnuki peale, võttis selle kätte, mõtles, kirjutas. Ma nägin, ta kirjutas veel ühe sõna, andis tagasi.
Kolm sõna oli seal. Kodu, koju, rahusse, Jumala, rahusse. Mõni nädal hiljem ta läks. Ja minul oli see õigus, et mina olin tema ära saatmisel. Ma lugesin Jumala sõna ja mina usun. See mees sai veel viimasel hetkel tunnistas, et ta vajab Jeesust. Jumala, omel. See on minu tunnistus. Aga kas meie oleme valmis? Kas meie ka kisendame Jeesuse poole? Ma vajasin. See on minu tunnistus. Esimest korda elus ma pidin inimest matma ja seda, kes tunnistas, et ta vajab Jeesust. Ma usun, et ta sai selle kätte. Amen. Jumal on hea. Järgmine laul on ka Võidu lauludest leitud. Ja ma mäletan, kui ma selle laulu leidsin ja noodi ka ja ma püüdsin seda laulda ja selgeks saada üldse, et keeruline ei olnud. Ja siis paar ööd hiljem kuskil südaöösel või oli vastu hommikud kuskil, ma tajun, kus ärkan üles ja tuleb see salmi osare, tuleb nagu hakkab sisse tulema, et Egiptuse ma pinnalt ära otsi mind. Ja seda me laulame. Ja Võidu lauludest pärit laul Egiptusest ma välja laulun, välja läinud.
Egiptusest ma välja läinud Kanaani, mind Jeesus ära päästis, nüüd olen õnnis frii. Ta võidule mind viinud läbi merest ka, au kiitus halleluja, nüüd vana olen ma. Egiptuse ma pinnal ära otsi mind, sest kauge ka ma telgi püstitan, Egiptuse ma pinnal otsi mind, sest kauge Kaananis ma teilgi püstitanud. Väsin una elu kõrbe ja otsisin allikat, mis hinge jaanu piinama võiks kustutada jäädamalt. Leisin kõrves alljeldava aasama, kus allikast nii värskenda voolab üle kollanda viib taevasse ja Jeesus on see annikas mu teel. Halleluja kõrves leidus annikas nii värskenda ja puhasta tule sõber januneva hingega ja ammuta vett hinnata. Leidsin kõrves kaljenda ja Jeesus on see allikas mu teel.
Ärge ära minge, me koos teiega laulame nüüd ühe laulu veel. Ja selle laulu ajal paneme kokku vabatahtliku annetuse Jumala riigi töö heaks. See on ka meie lauluraamatus 532 numbri all, aga nemad laulavad vanaviisi nagu õige oli. Meil seal lauluraamatus mõned sõnad on võib-olla muudetud uuemal ajal, aga siis küll me kamba peale kokku saame. Nii et kui sa oled meie koguduse harvkülaline, ära tunne ennast kohustatuna, aga Jumala rahvana, ka me tunnistame meid kõik, mis meil on, kuulub Issandale ja osa sellest me paneme kokku ka annetusena, olgu siis sularahas või kellel ei ole, saate ka ülekande kaudu teha meie veebilehelt.
Armastusest laulda, laulge tema heldusest. Ta meid lubab valmistada, eluaset taevaste kestab iga meest, seas ei seesandat näeme ja palga saame tema käest. Krooni tootlad kiirelt ammul jõudke, inimba suusus edasi, viimas paeglast
Tänu selle eest, et oleme nende laulude kaudu võinud kuidagi maista seda esivanemate õnnistust, mis on olnud aasta kümneid tagasi paljudes kogudustes. Seda rõõmu, mis tuleb pääste kindlusest, Jeesuse lunastusest ja kindlast lootusest, et kord me saame sinna, kus rõõmupidu kestab igavest. Issand, tänu selle eest ja palume, et meil oleks seda usukindlust ja rõõmu rohkelt, mis tuleb sinu käest, sõltumata maistest olukordadest meie isiklikus elus, meie ühiskonna elus, sest sina oled A ja O, sina jääd. Jumal, me selles eestpalve hetkes tõstame kogudusena Jumala palge ette meie sünnipäeva lapsed, Johanna, Olga, Maria. Õnnista nende ihu, hinge ja vaimu, nende igapäevast elu, nende suhtlemist Jumalaga, suhtlemist inimestega. Palume, et sinu valgust oleks rohkelt nende elus ka uuel aastal. Palume ka alfakursuse eest, mis algab meil nüüd juba ülehomme. Täname, et päris mitmed on sinna kirja pannud, ka nooremaid eriti. Ja palume julgusta veel neid, kes on kahe vahel tulema. Ja palume, et sina annaksid ühed head teisipäeva õhtud avastada, kes on Jumal, kes on Jeesus, kuidas palvetada, kuidas Jumala sõna lugeda, mida see tähendab, kuidas see Jumal meid kõnetid ja juhid. Palume ka noorte laagri eest, mis on sel nädalavahetusel kingi kordaminekut, et oleks hea vahva aeg, aga et oleks ka häid vaimulike otsuseid ja palveid ja ehita niivisi üles igaühe vaimuliku elu. Õnnista kõiki korraldajad, lase kõigel korda minna, mis vajab tegemist. Palume koguduste eest, kellele on aastapäev Haapsalu kogudus, kõige esimene Baptisti kogudus Eestis tähistab oma 141. aastapäeva. Palume, et Jumala sõna võiks olla sama elav, nagu oli aastaid tagasi ja täname, et see niivisi on. Ka Tallinna Betaania koguduse eest palume, kes on eestpalve kogudus sel aastal, kingi neile armu, meelekindlust, usukindlust, julgust, hoia neid ka kõige kurja eest, aita neil olla valguseks seal, kus nad elavad. Ja kui meie koguduses on peatselt uue juhatuse valimine, revisjoni komisjon ka, siis juhata kõike seda protsessi, sest meie näeme, mis on silme ees, aga sina, Jumal, näed, mis on südames. Sina tead, milliseid oskusi vajadus on kogudusel järgmistel aastatel ees ja palun, et sina juhid seda otsustust, mis on praegu mitmete inimeste südames, kas kandideerida või mitte, aga ka meie ühist otsustust märtsikuus. Täname, et sina juhid oma vaimuga. Ja issand, me ei taha olla ainult enesekesked siin, aga me tahame olla ka eestpalvetajad kogu maailma eest. On mitmeid küsimusi, on rahutust, on ebakindlust mitmel pool. Issand, kõigepealt ma palun, et meie rahu ei kaoks, sest see on Kristuses, see on see, mida sina annad. Et me hoiame oma pilgud üle selle, mis on maine, mis on see Egiptus, nagu nad laulsid, see maapealne asi. Aga palume siiski, et sina, Jumal, juhid ka riigijuhtide südameid, et rahu võiks tulla Ukrainasse, üks niist õiglast rahu me palume ka teistesse piirkondadesse, aga anna sellist kindlust neile, kes nendes rasketes olukordades on. Eriti need, kes sind tunnevad, et nad võiksid olla valguseks, armastuse näitajateks seal, kus see on keeruline ja ometi sina oled ka seal, kus on inimesed hädas. Ja nüüd issand, kui me kuuleme Jumala sõna, siis anna meile avatud südant seda vastu võtta. Aamen. Võtame palun istet. Oleme oma jutlustega 8 korral olnud teemas Jeesuse elukaar. Alustasime sünnist jõulu laupäeval ja sealt edasi nüüd oleme jõudnud siis viimase jutluseni Jeesuse taastulek. Jeesuse elu ei ole ju mitte ainult see, mis oli maa peal 33 aastat umbes täpselt, vaid me loeme piiblist, et ta oli enne kõiki aegu, tema kaudu on loodud kõik ja kui ta läks siit maa pealt taevasse, ta ütles, et ta tuleb tagasi, ta ütles, et mulle on nüüd antud meelevalt taevas ja maa peal ja andis meile siis ülesande minna kõike maailma tunnistada, sellest me kuulsime eelmisel pühapäeval Jael Puusagi käest. Aga seal taevasse mineku juures apostlite tegude esimese peatüki järgi, kui Jeesus oli taevasse läinud, siis järsku jüngrite ette ilmusid 2 valgeis rõivais meest, kes ütlesid, Galilea mehed, mis te seisate siin ja vaatate taevasse? See Jeesus, kes teilt võeti üles taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite teda taevasse minevat. Lugu ei lõppenud, vaid läheb edasi. Esimese Tessaloonika kirjas Paulus ütleb, et see, kui me räägime Kristuse taastulekust, see on üks viis, kuidas me saame julgustada üksteist. Just nimelt esimese Tessaloonika kirjas Paulus nii ütleb 4.18. Julgustagem siis üksteist nende sõnadega. Enne seda ta on kirjeldanud siis, mis saab usklikest, kes on läinud magama ehk surnud ja et Kristus tuleb tagasi. Julgustage üksteist selle sõnadega, nende sõnadega. Maine surmi ei ole lõpp, paremad ajad on ees, Kristus tuleb tagasi ja mida piibel sellest õpetab ja mida meie peaksime sellest sellega peale hakkama, tahan tänases jutluses rääkida. Loen pikemalt, kuna me Jeesuse elukaarest räägime, siis evangeeliumist, kuigi Jeesuse taastulekust on juttu nii kirjades kui ilmutuse raamatus, Mattus evangeeliumi 24. peatükist, 4. salmist päris pikalt jättes ka vahepeal mõned osad vahele, et saada suurt pilti. Jeesus ise räägib siis tulevikust. Jeesus vastas neile, vaadake, et keegi teid ei eksitaks. Sest paljud tulevad minu nime all, öeldes, mina olen Kristus. Ja eksitavad paljusid. No, et tulevad, et mina olengi see tagasi tulnud Kristus siis. Aga eksitavad paljusid. Aga kui te kuulete sõdadest ja sõjasõnumeid, siis vaadake, et te ei ehmu, sest see kõik peab sündima, kuid veel ei ole lõpp käes. Sest rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu ja on näljahädasid ja paiguti on maavärinaid. See kõik on aga sünnitusvalude algus. Siis antakse teid ahistusse ja teid tapetakse ja te saate kõigi rahvaste viha aluseks minu nime pärast. Ja siis pahandavad paljud ja reedavad üksteist ja vihkavad üksteist. Ja palju valeprohveteid tõuseb ja need eksitavad paljusid. Ja kui ülekohus võtab võimust, jahtub paljude armastus. Jeesuse tuleviku vaade on väga realistlik. Mis juhtub, mis võib ka meiega juhtuda, olge hoiatatud. Aga kes peab vastu lõpuni, see pääseb. Ja seda kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale, tunnistuseks kõigile rahvastele. Ja siis tuleb lõpp. 23. salmist edasi. Kui siis keegi teile ütleb, en näe, Kristus on siin või en näe seal, ärge uskuge, sest tõuseb vale messiaid ja vale prohveteid. Ja need pakuvad suuri tunnustähti ja imesid, et kui võimalik eksitada ka valituid. vaata, ma olen seda teile ette ütelnud. Kui teile siis öeldakse, en näe, ta on kõrbes, ärge siis minge välja. En näe, ta on kambrites, ärge siis uskuge. Sest otse, kui välk sähvatab idast ja paistab läände, nõnda on inimese poja tulemine. Ja siis saab nähtavaks inimese poja tunnustäht taevas, siis halavad kõik maa suguvõsad ja nad näevad inimese poja tulevat taeva pilvede peal, väe ja suure kirkusega. Ja ta läkitab oma inglid suure pasuna häälega ja need koguvad kokku tema valitud neljast tuulest taeva ühest häärest teise ääreni. Seda päeva või tundi ei tea aga keegi. Ei taeva inglid ega poeg, vaid isa üksi. Sest nii nagu olid noa päevad, nõnda on inimese poja tulemine. Sest nii nagu inimesed olid noil päevil enne vee uputust, sõid, jõid, võtsid naisi, läksid mehele selle päevani, mil noa läks laeva, ega taibanud midagi enne, kui tuli vee uputus ja võttis kõik ära. Nõnda on ka inimese poja tulemine. Siis on kaks põllul, üks võetakse vastu, teine jäetakse maha. Kaks naist on veskil jahvatamas, üks võetakse vastu, teine jäetakse maha. Valvake siis, sest teie ei tea, mil päeval teie issand tuleb. Olge valmis, sest inimese poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi. Aamen. Nii on kirjas Jumala sõnas. Nii siis. Piibel ütleb, räägib tulevastest asjadest, mis kohati meile võivad tunduda nii müstilistena, et kas see on nüüd ulme kirjandusest või on päris asi. Aga see, et Jeesus esimest korda tuli, oli ka pikalt ette ennustatud ja ometigi tuli see teistmoodi kui arvati, aga tuli. Jeesus ütleb, et see asi tuleb. Maailm piibli järgi aeg on lineaarne ja ühel hetkel Jumal tõmbab selle piiri vahele, ta tuleb tagasi. Kogub kokku kõik päästetud, mõistab kohut maailma üle, loob uue taeva, uue maa. Uskmatud mõistetakse igavesse hukatusse. Uskujatele antakse uued ihud, nad elavad koos Kristusega igavesti. Lühidalt on see need teemad, mida Kristuse taastulek puudutab. Ja see sünnib ootamatult. Enne seda me lugesime tuleb raskeid aegu, kiusatusi, eksitajaid, katastroofe, taga kiusamist on tulnud ja tuleb veel. Ja meie asi on valvata ja kuulutada evangeeliumi. Selline lühi kokkuvõte sellest, mida see teema puudutab. Aga siit edasi ma jagaksin Jumala sõna põhjal Kristuse taastulekust kolmes osas. Kõigepealt, mida üldse mõeldakse selle taastuleku all piiblis. Teiseks, mis juhtub, mis on mingid märgid Kristuse taastulekuga seoses. Ja viimaks, kuidas need tuleviku teadmised mõjutavad meie praegust usuelu. Sest Jumal ei anna meile midagi kasutut lihtsalt uudisimu pärast, vaid miks see meile on tähtis teada. Kõigepealt siis, mida mõeldakse Kristuse taastuleku all? Algkeeles on selline sõna nagu parousia. Parousia. See tähendab kellegi saabumist või kellegi isiklikku kohalolekut. Ja täpsemalt kellegi sellise mõjuka või jõulise isiku saabumist või kohalolekut. Näiteks keegi kinnisvara omanik, kes tahab asjad korda ajada. Või kellegi kõrge ülemuse saabumise või riigivisiidi kohta võiks öelda parousia. Keegi saabub ja tema kohalolek mõjutab kogu asja. Rangelt võttes see sõna parousia algkeeles ei tähenda tingimata ainult tagasi pöördumist. See tähendab lihtsalt tulekut või kohalolekut, sellise võimsa isiku kohalolekut. Selles mõttes me võiksime ka Jeesuse esimese tuleku kohta öelda parousia, ta tuli. Aga piibel niiviisi ei kasuta. Jeesus esimest korda tuli väetina, ta tuli nagu salamisi või teisel meetodil, aga kui ta tuleb uuesti, siis ta tuleb sellisena, nagu me üldjuhul kuningat Jumalat ootaksime, täie au ja väe mõjuvõimuga nii nagu peab. Nii et alati, kus kasutatakse piiblis seda algkeeles sõna paruusias ja tähendab Kristuse teistulekut, taastulekut. Ja missugune see teine tulek on, ta ei ole lihtsalt, et noh, tuleb ja hakkab siis korraldama. See on selline manifestatsioon. Nüüd on nii. Ja loen sellest ilmutuse raamatu 19. peatükis, kuidas seal see sümboolikaga, ilmutuse raamat on täis sümboleid, aga see jõulisus tuleb siit esile ka ilma seletusteta. Ilmutus 19.11-16. Johannes siis talle antakse näha seda tulevikku. Ma nägin taeva olevat avatud ning enne valge hobune. Selle nimi, kes tema seljas istus, on ustav ja tõeline. Ja tema mõistab kohut ja sõdib õiguses. Tema silmad olid nagu tuleleek. Ta peas oli palju peaehteid. Neile oli kirjutatud nimi, mida keegi ei tea kui tema ise. Tal oli üll verre kastetud kuub ning ta oli nimetatud tema nimi Jumala sõna. Taevased väehulgad järgnesid talle valgete hobuste seljas, üll valge puhas peenlinane. Ta suust välkus vahemõõk, et sellega raiuda paganaid, ning tema ise hoidis neid raudsauaga kui karjane. Tema ise tallas kõigeväelise Jumala raevu viina suru tõrt. Ja temal oli tema kuue ja puusa peale kirjutatud nimi kuningate kuningas isandate issand. Nüüd sümboleid on siin palju, aga iga asi toonitab seda suur sugusust, väelisust, au, võimsust, meelevalda. Nii siis see paruusia, taastulek, tähistab tulevast murrangulist sündmust, kui Kristus tuleb tagasi ja sellega kaasnevaid sündmusi. Seda konkreetset sõna Uues Testamendis kasutatakse 24 korda. Aga see ei tähenda, et sellest teemast Uus Testament räägiks ainult 24 korda, mida oleks ka juba päris palju. Kasutatakse veel muid väljendeid selle kohta. Issanda ilmumine, issanda päev, Kristuse päev, Jeesuse päev, Jumala päev, kohtupäev, viimne päev või lihtsalt ka see päev. Ja kui kõik need kokku lugeda, siis me saame üle 300 korra Uues Testamendis, kus sellest räägitakse. No, Uus Testament nüüd nii paks raamat ka ei ole. Kui seal millestki räägitakse 300 korda, siis see on ikkagi väga läbiv teema. On mõned teemad Uues Testamendis, mida on mainitud võib-olla ainult üks kord või paar korda. Näiteks no, ka tulevastest asjadest esimese Korintuse kirjas, kas te ei tea, et ükskord mõistate te kohute inglitegi üle? Tõepoolest ei tea, aga ta nagu eeldab, et te ju teate. Aga rohkem sellest piiblis pole juttu ja sinna paika see jääbki. Noh, juu siis nii on. Aga rohkem meil seletust ega täpsustust ei ole. Aga Kristuse taastulekust ja kõigega sellega kaasnevast üle 300 korra. Kusjuures Uues Testamendis on 27 raamatut, 25 neist on sellest kirjutatud. Välja arvatud kaks kõige lühemalt, kolmas Johannes ja Filemon. No, seal lihtsalt ei ole seda. Aga 25 on. Nii et Jumal, kui ta inspireeris pühakirja kirjutamist, siis ta tahtis, et see teema oleks teada, see oleks sees. Mis sest, et me ei saa seda kuidagi loodusseadustega tuletada või järeldada, aga et me teaksime. Üle 300 korra. Nii et see on tähtis. Mõned asjad, mis Kristuse taastulekuga seoses piiblis on kirjas, et mis sellega kaasnevad või kuidas see välja näeb. Kõigepealt tema tulemise viis. Siit samast Mattuse evangeeliumist me lugesime, et see haarab kõiki inimesi korraga. Kõik saavad sellest korraga aru, et nüüd on käes. Siit me lugesime, et kui öeldakse, et näe, ta on kõrbes, ärge minge välja, ta on kambrites, ärge uskuge, et, no, et kui keegi ütleb, et võt seal kuski nurga taga või seal piirkonnas, et minge vaadake, seal nüüd Kristus on tulnud, vaid et kui see juhtub, see on kõigile korraga selge, et nüüd on nii. Nagu välk sähvatab idast ja paistab läände, nõnda on inimese poja tulemine. Ei pea kuidagi otsima või analüüsima või uurima, et kas nüüd tuli või ei tulnud, päris täpselt ei tea, see ütles, et tuli, see ütles, et ei tulnud. Jehova tunnistajad on läbi aegade tuntuks saanud selle poolest, et nad on püüdnud ennustada ette või välja määrata, et millal Kristus tuleb. Ja 1914 oli üks selline aasta juba nüüd üle sajandi tagasi, kui nad kuulutasid ja ootasid seda, et Kristus tuleb ja kui siis tegelikult nagu midagi märgatavat ei olnud, siis nad ütlesid, et tuli, aga ta tuli vaimselt, nii et kõik ei saanud aru. See on nende ametlik õpetus, et ta tuli ja hakkas siis valmistama ette Harmagedooni lahinguks oma rahvast. On üks kohanimi ilmutuse raamatus. Kogu kirjeldus paruusiast on, või sellest Kristuse taastulekust on, et kui see tuleb, siis kõik saavad aru, et nüüd nii on. Mitte nii, et 144 000 said aru ja ülejäänud on siiamane teadmatuses. Ja apostlite tegudes me lugesime, et ta tuleb samal kombel, nagu nägite teda taevasse minevat. Et ta ei ole kuidagi vaimsel või nähtamatul tasandil, vaid ta läks taevasse ihulikult, said aru inimesed, et nii on, tuleb ka samal kombel. Ja et see on ootamatu, seda ei osata ette ära arvata ja et ta tuleb väe ja meelevallaga. Natuke sellest ajast. Ikka on püütud ära arvata, et millal ta tuleb. Markus evangeeliumis on kirjas, seda päeva või tundi ei tea keegi, ei inglitki taevas ega poeg, ehk siis Jumala poeg Jeesus, ainult isa. Ja ma arvan, et need võiksid olla piisavaks tõendiks meile, et me ei peaks püüdma ära arvata, et millal on. Panema kuupäevi või aastaid. See tuleb ootamatult, me ei tea seda. Siin nüüd on natuke selline vastuolu, et ühtepidi öeldakse, et see tuleb, et see, no, see võib juhtuda, iga hetk tuleb valmis olla, tuleb valvel olla, ja samas tuleb ka arvestada võimalusega, et see viibib. No, praeguseks on see 2000 aastat viibinud, võtnud palju aega. Siin meil loetud kirjakohast, mida ma Mattuse evangeeliumist lugesin, oli kirjas, et tuleb iga hetk valvel olla. On kaks põllul, üks võetakse vastu, teine jäetakse maha, kaks on veskil jahvatamas, üks võetakse vastu, teine jäetakse maha, on kaks telefonis, üks võetakse vastu, teine jäetakse maha. See juhtub mingisuguse argise sündmuse käigus, mitte et on selline suur ettevalmistus. Aga teistpidi, piibel ütleb, et see võib, no, ei pea juhtuma nüüd, et kui nüüd pole juhtunud, et siis on midagi, me oleme mööda lasknud. Näiteks tähendamissõna kümnest neitsist, seal on see, et peigmees viibis või see Kristus siis viibis. Läks aega ja see võttis nii palju aega, et osad polnud enam valvel, ei olnud valmis. Nii et kõige õigem oleks öelda see, et Jeesus tuleb, juhtub ootamatult. Kõigis neis kohtades, kus on räägitud Kristuse taastulekust, nimetatakse mingeid sündmusi sellega seoses, mis võiksid sellele eelneda. Räägitakse maapealsetest sündmustest, sõjad, maavärinad, näljahäda, tagakius, me lugesime sellest. Valeõpetajad, kes eksitavad paljusid. Loomulikult läbi 2000 aasta kristliku ajaloo on seda kõike ikka olnud. On sõdu olnud, tagakius olnud, näljahädasid olnud, see, mis praegu juhtub, ei ole ainukordne. Aga ilmselt siis Kristuse taastuleku eel muutub see intensiivsemaks, kuidagi teises suurusjärgus. On nimetatud erinevaid märke taevas, päike ja kuu pimenevad. Taevas toimub enne olematuid asju, mida iganes tähendab see, et tähed kukuvad taevas, taeva vägesid kõigutatakse. Kas on tõesti komeedid või on mingisugused satelliidid, mis hakkavad alla kukkuma või hoopis midagi sellist, mida me ei oska praegu ette nähagi, aga taevas toimub enne ette nägematud asju. Ja üks oluline asi on meil, enne seda evangeeliumi peab kuulutatama kõigile rahvastele. Jumala plaan on, et kõik saaksid päästetud, kõigil oleks võimalus, evangeelium peaks jõudma igale poole. Me lugesime siit 24. peatükist. Kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale tunnistuseks kõigile rahvastele ja siis tuleb lõpp. Ja mis siis toimub pärast seda või mis on selle eesmärk? Usklikud võetakse Kristusele vastu, nendele, kes pole Kristust uskunud või kes on tema ära hüljanud, antakse teada, et tegelikult on asjad niipidi. Mõistetakse kohut nii kristlaste kui mitte kristlaste üle, kes tahab kirjakohti saada, ma pärast võin teile anda, neid on palju. Surm hävitatakse, esimese Korintuse kirjas on niivisi kirjas, siis tuleb lõpp, Jumal paneb kõik vaenlased tema jalge alla, viimse vaenlasena kõrvaldatakse surm. Ja pärast seda ei ole võimalik enam pooli vahetada. See valikukoht on meil siin maa peal, aga kui juba kõik saab ilmseks, siis ei saa enam oma lojaalsust Kristusel öelda, et aga tegelikult ma kogu aeg mõtlesin, et ma tahaksin ka päästetud saada, aga jõudnud. Jäid hiljaks. Luuka evangeeliumis ütleb Jeesus, võidelge, et minna sisse kitsast uksest, sest paljud, ma ütlen teile, püüavad minna, aga ei suuda. Pärast seda, kui koja isand on tõusnud ja ukse lukku pannud, jääte te seisma õuele ja uksele koputama, öeldes issand ava meile, tema kostab teile, ma ei tunne teid, kust te olete tulnud. Seega ühtedele on see rõõmupäev ja teistele on see ootamatu hävingu päev. See on nüüd lühike kirjeldus sellest kokkuvõtte, millest piibel räägib. Aga mis me siis sellega peale hakkame või peale selle, et me oleme informeeritumad ja kes on kauem usus olnud ja piiblit lugenud, ega te uut informatsiooni siit ka liiga palju ei saanud, olete ennegi lugenud. Kuidas see teadmine võiks mõjutada meid nüüd ja praegu? Nüüd olevikus. Et tulevikus millalgi toimub, võib-olla varsti, võib-olla veel kümnete aastate pärast, mis me sellega peale hakkame? Tooksin välja kolm asja. Kuidas see võiks mõjutada meid nüüd ja praegu? Esimene asi on, et suhtumine, võib-olla ka suhtumine imedesse või suhtumine Jumala selliste suurtesse õnnistustesse. Kui Kristus tuleb tagasi, siis piibel ütleb, siis pole enam surma, haigust, leinamist, nuttu, pattu, kõik see on kõrvaldatud. See kõik juhtub, aga see juhtub siis, täielikul määral. Nüüd siin maa peal olles praegu, meil on need tõotused piiblis, aga need asjad täituvad osaliselt siin seal natuke, nagu päikese kiired tulevad pimedasse tuppa. Seal, kus püha vaim on ligidal, seal, kus tema poole palvetatakse, juhtub ka neid asju, et valu võetakse ära, kannatused võetakse ära, keegi saab terveks, ime läbi, aga see on siiski üksikud juhtumid. Aga see päris Kristuse taastulekul juhtub kõik see, mis juhtub see täiuslikult. Jeesus ütleb oma jüngritele, maailmas ahistatakse teid, aga olge julged, mina olen maailma ära võitnud. Me peame arvestama sellega, et siin maises elus kannatused on ka normaalne osa kristlaseks olemisest. Neid ei võeta ära, aga koos Kristusega tuleb sealt läbi minna. Ja teine kord Jumal teeb meile sellise kingituse, et me saame ka vabaks mõnest asjast üle loomulikult. Aga mõtleme, Jumal on meie kogudus saanud Ukraina õdesid vendi nüüd, kes on põgenenud sealt. Need on päris palju siin. Nad on selle ehedaks tunnistuseks. Ka usklikud kannatavad sõjakannatusi samamoodi. Nad on, osad on pidanud põgenema, osad on seal surma saanud. Mõned on jõudnud meie kogudusse. Aga elada koos Kristusega keset kannatusi, teades, et igavene elu on ees, Kristus tuleb tagasi, see annab teistsuguse perspektiivi ja teistsuguse julguse. Nii et üks asi on Kristuse taastulekust ja taevariigist on see, et täiuslik maailm on seal ees ja mõnikord Jumal aitab ka praegu, aga paljudel juhtudel meil tuleb ustavalt läbi minna ka keerulistest aegadest. Sellega seondub teine asi, valvake. See on üks korduv sõna, mida piibel kasutab rääkides Kristuse taastulekust, valvake. Te ei tea, millal Kristus tuleb, aga valvake. Olge valvel. Või esimese Johannese kirjas, püsige Kristuses, nii et kui tema saab avalikuks, see on jälle üks ümber ütlemine selle kohta, et Kristus tuleb tagasi, kui ta saab avalikuks, siis oleks meil tema tulemisel julgus ja mitte häbi tema ees. Püsige, valvake, et kui tuleb, siis ei oleks häbi, vaid oleks julgus. Et kui külaline tuleb sisse, siis oleks elutuba vähemalt nii palju korras, et ei oleks häbi, kuhu istuma panna. Et on prae muna diivani peal ja noh, juhtus niiviisi. Piltlikult öeldes elus ka, et kui Kristus tuleb, me oleme hoidnud tema poole, hoidnud oma elukorras ja oodanud teda, isegi siis, kui see on kaua võtnud aega. Miks ütleb nii palju pühakirjat valvake? Sest on oht ja on võimalus, et meie usk väsib või saab eksitatud enne lõppu. On olemas reaalne võimalus, miks ta muidu hoiatab selle eest. Kogu ilmutuse raamat, mis räägib sellest tulevatest asjadest ju palju, annab pildi sellest, et me oleme vaimulikus võitluses või kogu maailmas on selline vaimulik võitlus. Ühelt poolt võib see olla füüsiline, on tagakiusu piirkondi, on ka tänapäeval kristlasi, keda füüsiliselt tagakiusatakse, ei lubata koguneda. Aga teine võitlus on tavalisem. Kiusatus mukanduda maailma mõtteviisiga. Ja mõlema kohta ütleb Jeesus valvake. Ja mulle tundub, et tänapäeval suuremaks kiusatuseks on see teine. Kiusatus muganduda maailmaga. Mitte, et see oleks meie ajastu eripära, Piibli ajal oli samamoodi. Minna kaasa maailma mõtteviisiga. Me näeme ilmutuse raamatu alguses on 7 lühikest kirja kogudustele, 7 kogudusele ja ka seal hoiatatakse kogudusi selle eest. Ühe koguduse kohta annab Jumal hinnangu, et ta on kaotanud esimese armastuse Jeesuse vastu. Teise juures öeldakse, et tema sisse on tulnud vale õpetajaid. Kolmanda kohta ütleb Jeesus, sa elad, aga ometi oled surnud, nagu on ja ei ole ka. Neljanda kogudust hoiatab Jeesus, et on läinud leigeks. Et kogudused elasid Rooma keisririigis. Keisrile tuli seal olla tingimusteta lojaalne. Keisel oli jumalus. Teda tuli austada. Ja see tähendas sageli ka ebajumala teenistust, keisri kummardamist jumalusena, kristlased ei saanud sellega kaasa minna. See tähendas teinekord ka ebamoraalseid tegevusi, näiteks teatud seksuaalseid toiminguid selle ebajumala teenistuse sees. Kristlastel oli see vastuvõetamatu. Ja samas, kui kristlased sellest osa ei võtnud, siis olid selle tagajärjed. Ja siis niivisi oli tulnud kogudusse eksi õpetajaid, seal on see ilmutuse raamatu kontekstis või et kirjad sellega seotult. Kogudustesse oli tulnud eksi õpetajad, kes ütlesid, et aga kui sa oma südames oled pühendunud Jeesusele, siis ei tähenda sa midagi, kui sa väliselt teed ebamoraalseid asju või kummardad seda keisrit. Ja kui keegi veel hakkab õpetama ka sellist õpetust, siis on kiusatus kaasa minna sellega. Näe, tubli kristlane tundub südames tubli usklik ja läheb sellega kaasa, ei juhtu taga midagi. Ilmutuse teine ja kolmas peatükk. Jeesus annab väga karmi hinnangu nendele kogudustele, kes läksid maailmaga kaasa. Nii et valvake. Selline ajaline mõõde kuni lõpuni. Mitte ainult natuke, vaid kuni lõpuni. Maailma kuningas on Kristus. Teadustage seda. Ta tuleb tagasi. Igal ühel tuleb lõpuks tema ees aru anda. Ja valvamine on see, et ma ütlen ei kurjale ja eksitajatele. Ma ütlen jah Jeesusele. Teenin esmalt Jumala riiki, alles siis maailma. Nii et valvake. Esimene praktiline järeldus on see, et kõik tõotused ei täitu siin maa peal, vaid osad ongi taevas. Teine on see, et valvake. Ja kolmas, mis sellest, et Kristus tuleb tagasi, järeldub on see, et evangeeliumi kuulutamine on pakiline. Seda tuleb teha, sest inimesed, nende igavene saatus võib ära lõppeda või ära otsustatud saada. Vend jagas siin, kuidas suri voodil. Ta sai jagada evangeeliumi ja inimene sai päästetud ja ta sai taevasse. Mul tuleb meelde üks meie koguduse õde, tema ema oli lahkumas igaviku, ta oli juba hooldushaiglas ja ta oli ise talle tunnistanud, ta ei olnud usklik. Ja siis ma käisin seda korra või kaks vaatamas, aga ta ise oli tubli tunnistaja ja ta oli sellisele midagi sarnast teinud, nagu vend tunnistus, lehele, valgele paberi lehele, ema silmade nähtavale kirjutanud selle röövli sõnad risti peal, ole mulle patusele armuline. Seal on, kui sa tuled oma kuningriiki, pea mind meeles, aga seal olid need sõnad, ole mulle patusele armuline. See ei olnud kuidagi ema tahtmise vastu, jah, ma olin rääkinud temaga, ta oli valmis ka, kuigi ta oli eluaeg ateist olnud. Aga evangeeliumi kuulutamine on pakiline, enne inimese surma, aga mitte ainult enne, vaid igal ajal. Tuleb meelde üks paarkümmend aastat tagasi, kusagilt Venemaalt meie sugulusrahvaste hulgast tuli üks noormees siia Tartusse õppima. Ja talle tunnistati evangeeliumi, ta sai päästetud ristitud meie koguduses ja paar aastat hiljem ta läks tagasi sinna. Meil puudub igasugune kontakt temaga, Vendo Batin, perekonna nime ma mäletan. Oli see 2-3 aastane ajavahemik siin Eestis, kus võib-olla oligi tal see võimalus kuulda evangeeliumi sellepärast, et seal kandis, kus ta elas, ei olnud elavaid kogudusi. Ta läks tagasi, mis temast sai, ma loodan, et ta on usus, võib-olla ta saan tunnistada teistele, aga kui siin poleks talle kuulutatud evangeeliumi, ei oleks ta seda kuulnud. Evangeeliumi kuulutamine on pakiline. Kolm asja. Jumala tõotused ei täitu kõik siin elus, vaid osad on ka tulevases. Meil tuleb valvata ja jagada evangeeliumi, sest inimesed vajavad seda. Me elame ajal, kui tundub, et segadust on igal pool ja võib-olla maailma aluskordasid kõigutatakse. Õnneks me näeme piiblist, et Jumalale ei tule see üllatusena. Ta on seda ammu ette öelnud ja piibel on jätkuvalt seisukohal, et Kristus valitseb, ta tuleb tagasi ja tema võidab. Jeesus on kohtunik, kes võitleb kurjuse vastu ja lõpuks võidab. Ja need, kes on uskunud Jeesust, lasknud ennast puhastada, pidanud kuni lõpuni vastu, neil ei ole vaja karta seda Kristuse taastulekut, vaid oodata, nii nagu nendes mitmes vahvas laulus on see, et tuleks juba, ma olen teel sinna, saame Siionisse, saame taevariiki. Ja kuigi Jumal on meile maapealse elu ka annud, ja seda tuleb elada ja me rõõmustame paljudest asjadest, kellel on tööd, kellel on pered, kellel on kõike muud ja Jumal on annud selle meile õnnistuseks. Aga üks usklik inimene võiks ikka natuke igatseda seda, et Kristus tule ikka tagasi juba, sest seal on parem. Kuigi siin on hea, aga seal on parem. Ja selline võiks meie suhtumine olla Kristuse taastulekusse ja taevariiki. Jumal on selle elu annud meile õnnistuseks, aga tule Kristus, tule, sest seal on parem. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Issand, me täname selle tänase päeva eest, kus me oleme. Oleme täna mõelnud minevikku, meie usuliikumise minevik ja õnnistused sealt. Meie riigi ja rahva minevik ja sa oled seal ka palju imet ja õnnistust annud. Ja oleme täna vaadanud tulevikku, et sa ütled, et sa tuled tagasi ja see maailm, nagu me praegu tunneme, siis lõpeb ära. Meile tundub see teinekord nii käsitamatu või nii kauge. Aga ma palun, et sa püha vaimu kaudu teed meile selle elavaks. Annad meile armastust, kasvavate armastust Jeesuse vastu. Ja me palume, et me võiksime olla need, kes on valvel, et me ei löö käega, ei lase ennast eksitada, vaid me rõõmuga liigume oma elu teel sulle vastu. Tuled sa siis täna või aasta või 10 aasta pärast, võib-olla meile isiklikult järele meie surma kaudu või kogu maailmale järele. Me tahame olla need, kellele sa ütled, te olete võitjad, te olete lõpuni vastu pidanud. Ja täname, et sina, Jeesus, aitad meil sinnapoole liikuda. Aamen. Võtame istet, kuulame ühte laulu. Ja siis me laulame veel ka koos.
kõik panid tähele vist seda kolme ülesannet ja meie laulame sellest ühe ka välja kohe, et vennad jõed tehkem päästmise tööd, ehk kuulutagem siis evangeeliumit. Selle laulu autoriks on mul kirjutanud mingi Vald Jelvingson, keegi teab kindlasti ka, kus see pärit on siis. Vennad jõed tehkem päästmise tööd.
Lilled, Tiigi tänavalt ja Lille tänavalt ja kõik teised ka. Suur tänu! See laulud on väga hästi sobinud nii meie teemasse kui ka selles ajalukku vaatamisse. Ja selline väike tänu teile ka selle karbi näol. Annan üle siit. Panen siia peale, et siis saad kätte lõppe. Aga tervitused teile kaasa Elva kogudusse, meie koguduse poolt, kogu südamest teie pastorile ja tervele kogudusele. Ja nüüd me laulame, tõuseme ja laulame koos viimase laulu.
Aga enne ma laseksin igal ühel öelda oma nime ka, et kui te teate, kes seal Tiigis ja Lille tänavas siis ka siia laulma tuli.
Küll.
Et hakkame sealt osalt pihta vast. Nii.
Mina elan Lille tänaval ja minu nimi on Laevi.
Mina elan ka Lille tänaval. Mina olen Lehte.
Mina olen Kalille tänaval ja minu nimi on Marju.
Sigrid.
Nii, kus sa pärit on?
Tiigi tänavast.
Tiigi tänavast.
Mina olen Kadri, ma olen ka Lille tänavast.
Mina olen Elmo ja elan Tiigi tänaval.
Mina olen Meelis ja elan Lille tänaval.
Mina olen Daniel ja elan kummalgi tänaval.
Aga tema õde elab Lille tänaval. Ja mina olen Kalle. Elame koos Laeviga ühe katusel Lille tänavas. Aga koos laulame peaaegu, et ütleks a cappella. See on üks selline üleskutse, või tähendab soovi laul, ma tahan jätta maha sind kaval ilma maa. Et sõnad tulevad ka, aga me esimene kord laulame sedasi ühehäälselt kõik ära ja siis läheb natuke sedasi kaanonisse vist ilmselt, öeldakse niimoodi. Oli vist natukene, ja, aga see on väga lihtne, me laulame ette ja te võite siin järgmine kord kõik kaasa laulda, see ei ole üldse probleem. Aga koos lauldes, alamaatne on kindlam tunne.
Ma ütlen nii palju veel, et kui sa soovid kellegagi koos palvetada, siis selle laulu ajal Eest palvetajad tulevad külgedele ja üles ka sinise rinnasildiga. Ja selle laulu ajal või ka pärast Jumala teenistuse lõppu võid julgelt minna nende juurde, et palvetada koos Jumala ees.
Ma tahan jätta maha siin ka.
Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim, hing ja ihu olgu tervikuna hoitud, laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks. Aamen.